kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Good news mga kaibigan, meron po tayong kababayan sa Melbourne na hinirang bilang parte ng Women's Honour Roll Program ng Victoria ngayong 2021. Siya po ay isang community leader na malawak na po ang karanasan sa paglilingkod para sa ating Filipino-Australian community. Pakinggan ang aming panayam.
Magandang umaga or magandang hapon sa lahat ng nakikinig ng SBS. Ako po si Marisa Vidar, taga Melbourne, isang director at company secretary ng Gawad Kalinga Australia.
Ayan, magandang araw din po Tita Marisa. Matanong ko lang po, bakit nyo naisipan maglingkod sa Filipino-Australian community dito?
I took on the leadership role kasi gusto ko mag-serve. So hindi naging hadlang yung pagiging babae ko, hindi rin naging rason yon para magkaroon ako ng takot o magkaroon ako ng reservation sa aking mga gagawin. Purpose ay makatulong sa kapwa at magkaroon ng opportunity na mag-serve sa Filipino community sa Australia.
Bago po kayo nag-migrate dito sa Australia, meron na po ba kayong mga karanasan dati pa sa Pilipinas?
Nung college, sumasali ako sa Camp Kasiyahan where we take out orphans to camp. So doon namulat sa akin na maraming tao na hindi kasing swerte ko nung bata ako, nung lumalaki ako, maraming hindi nakatikim ng sarap na natikman ko growing up. Kahit na nung bata pa ako sa Pilipinas, marami na akong sinasalihan. No?
Para sa inyo po dita, ano po yung pinagmamalaki niyo pong achievement na nagawa niyo, naging party po kayo?
Unang-una, yung achievement ko, hindi ko sinasarili lang. Sa tingin ko, ang achievement ay should always be collective, hindi lang pang sarili. Pero ang pinakamalaking achievement sa tingin ko ay yung trabaho namin sa Gawad Kalinga, na marami talaga kaming natutulungan sa Pilipinas at dito, lalo na nung nagka-bushfire at pandemya. Pero hindi ko siya, mas gusto ko siyang tawagin na mission. Accomplished, mission accomplished rather than achievement. Kasi pag sinabi mong achievement, parang may kayabangan na kasama eh. Hindi lang achievement ko yun, achievement yun ng aming team sa Gawad Kalinga.
Since marami na rin po kayong makaranasan sa pakikipaghalubilo sa mga Filipino community leaders dito, para sa inyo po, ano yung pinaka nakikita nyo naging challenge o naging problema sa atin kabuhan?
Sa tingin ko, David, hindi nawawala yung hidwaan sa community, no? Yung mga intriga, yung mga awayan. Yun ang pinakamasakit sa aking loob. Nakita ko yung factionalism, hindi lang sa Victoria, sa Sydney, sa iba't ibang area dito sa Australia, hindi nawawala yung crab mentality ng Pilipino eh. Sayang, kasi we are now the fourth biggest cultural minority group sa mga migrante. And yet, yung mga na-achieve na nung mga ibang lahi na dumating after us, mas marami na silang na-achieve collectively eh. Bakit? Kasi mas busy tayo sa pag-aaway kesa sa pagsasama-sama. So sana makita ko yung panahon na mawala yung hidwaan at magsama-sama na lang sa isang purpose, sa isang adhikain. Dahil hindi tayo rerespetuhin ng ibang lahi, ng mga Australiano at ibang multicultural community kung di natin kaya respetuhin ng isa't isa.
Ayun, masakit siya pero maganda rin po siyang paalala para po sa mga tao naglilingkod po para sa ating mga komunidad. Tita, may tanong ko lang, ano po yung may papayo mong aral para sa ating mga kabataan?
Kailangan lawakan natin yung pagtulong kasi minsan yung pagtulong nagiging factional din eh. Kailangan tulungan natin Katoliko lang. Kailangan tulungan natin yung dito lang sa grupo na to. Kailangan lawakan natin ang ating pag-iisip na ang problema ng isa ay problema ng lahat. Kunyari, yung problema ng mga international student. At higit sa lahat, hindi natin dapat kalimutan kung saan yung ating pinanggalingan. We owe it to our country and we owe it to God to share the blessings that we enjoy because we're in Australia.
Yan, maraming salamat po, Tita. Huling katanungan lang po, ano pa po yung nais nyo marating para po sa inyo o para po sa organisasyong kinabibilangan nyo po?
Sa part ng Gawad Kalinga, gusto ko maging more ano siya, responsive siya sa pagtulong on the domestic front, hindi lang sa Victoria but Australia wide. So ang dating focus kasi ng GK is pagtulong lang sa Philippines, pero since last year we have started to strengthen our domestic program by helping international students and temporary visa holders. So nakikita ko that in the next few years magiging strong ang GK sa issues on the domestic front. Sana kasama namin kayong mga estudyante dyan sa mga lobbying ng mga issues like yung health insurance nga na nakakaapekto sa ating mga kababayan.
Ayan, maraming salamat po, Tita Marisa. Diyan na po nagtitapos sa aming panayam. At para pa po sa makaragdagan detalye, tumungo lang po sa sbs.com.au/Filipino. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.